σαν δες. Διανύουμε ήδη, αγαπητοί μου αδελφοί, το δεύτερο μισό αυτού του πρώτου μήνα του νέου χρόνου, τον οποίο υποδεχτήκαμε με πολλές ευχές, πανηγυρισμούς, αισιοδοξία, βεγγαλικά, χορούς, τραγούδια, αλλά και με προσδοκίες, με όνειρα και στόχους, για να φτάσουμε να πούμε από τις πρώτες κιόλας ημέρες του ότι ουσιαστικά τίποτα δεν έχει αλλάξει. Πέρα από όλα αυτά τα κοσμικά και επιφανειακά γεγονότα, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι κανείς χρόνος δεν θα είναι καλύτερος από τον προηγούμενο, εάν εμείς οι ίδιοι, σε συνεργασία με τον Θεό, δεν παλέψουμε για αυτό το νέο, για αυτό το διαφορετικό και ομορφότερο που προσδοκούμε και ευελπιστούμε να συμβεί στη ζωή μας. Η ζωή, όπως ξέρετε, είναι ένα δώρο του Θεού που χρειάζεται να το πάρουμε στα χέρια μας, να το ανοίξουμε και να το χαρούμε. Ο Θεός μας έφτιαξε για να είμαστε χαρούμενοι. Ο καθένας μας τώρα πλησιάζει με έναν διαφορετικό τρόπο την πίστη, με μια προσωπική, υποκειμενική προσέγγιση όσον αφορά το βίωμα αυτό της πίστης, και αυτό διότι η πίστη δεν είναι θεωρία, λόγια, κηρύγματα ή κατηχητικά. Βεβαίως είναι και αυτά, αλλά το πρωταρχικό είναι το βίωμα, αυτό που λέμε να μας γίνει τρόπος ζωής, καθημερινότητα, η σκέψη και η σχέση με τον Θεό. Και αυτή η διαφορετική προσέγγιση, βεβαίως του καθενός μας, γεννά τις συγκρούσεις, τις αντιθέσεις, ακόμα και στο σώμα της Εκκλησίας υπάρχει διχασμός. Ο καθένας προσεγγίζει με το δικό του τρόπο, ανάλογα με το πώς ερμηνεύει τα γεγονότα. Οι περισσότεροι δεν είμαστε κατηχημένοι σωστά. Και αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Γι' αυτό πολλές φορές μας ακούτε να λέμε «Ελάτε στους συνάξεις, στις ομιλίες που κατά καιρούς διοργανώνει εδώ η Ενωρία και το Πνευματικό Κέντρο, στις συναντήσεις που έχουμε τις Τετάρτες». Κάνουμε αυτό ακριβώς το πράγμα. Μαθαίνουμε. Όλοι μας μαθαίνουμε. Δεν τα ξέρουμε όλα. Προβληματιζόμαστε, κατηχούμαστε, διαβάζουμε, προσευχόμαστε και ό,τι μας φωτίσει η χάρις του Θεού. Από μόνη της να έρθει η επιφύτηση, χωρίς την δική μας συγκατάθεση, συμμετοχή και αγώνα, δεν έρχεται. Έχετε σκεφτεί, έχουμε σκεφτεί όλοι άρα τι θα αντέξει στα έσχατα, δηλαδή στη Βασιλεία του Θεού, από όλα αυτά τα πνευματικά παλέσματα τα οποία ασκούμαστε. Στη Βασιλεία του Θεού άραγε θα νηστεύουμε, θα προσευχόμαστε, θα εγκατευόμαστε, θα κηρύττουμε. Όχι βέβαια, τίποτα από όλα αυτά. Τι θα μείνει όμως από ό,τι υπάρχει στην παρούσα φάση ζωής, στην αιωνιότητα του Θεού, η δοξολογία και η ευχαριστία. Αυτή θα είναι η αιώνια γλώσσα μας. Ο τρόπος κοινωνίας μας με τον Θεό. Η αγάπη δηλαδή που θα ξεσπά σε απελεύθερη δοξολογία. Γι' αυτό έχει την Χριστό ζωή η δοξολογία κατέχει την πιο υψηλή θέση των αρετών. Την κεντρική θα λέγαμε. Είναι η μόνη ανθρώπινη πράξη που αντέχει πέρα του θανάτου, που θα συνεχίσει να υπάρχει όταν όλα τα άλλα θα έχουν σταματήσει. Ο Άγιος Παΐσιος, μπορεί να το ξέρετε το παράδειγμα, λέει, συνήθιζε να λέει, «Το δόξασε ο Θεός να μην λείπει ποτέ από τα χείλη σας». Εγώ λέει, όταν πονάω, το δόξασε ο Θεός, έχω για χάπη του πόνου και τίποτε άλλο δεν με πιάνει. Το δόξασε ο Θεός είναι ανώτερο ακόμα και από το Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, λέει σώμες. Ένας άλλος όσιος, ο Παπατήχων από την Κατσάβα, συμβούλευε, το Κύριε λέει σών έχει λέει 100 δραχμές. Το δόξασε ο Θεός έχει 1000 δραχμές. Είναι δηλαδή πολύ πιο ακριβό. Ο Παπατήγων αυτός είχε φτάσει σε μεγάλα ησυχαρετής και έλεγε συνέχεια και άκουγε από το στόμα του το δόξασε ο Θεός. Και όλες σχεδόν οι ημέρες του χρόνου ήταν γι' αυτόν διακαινήσιμες, αφού ζούσε πάντα την πασχαλινή χαρά. Κι όμως οι άνθρωποι όλο και περισσότερο απαιτούμε και ζητάμε από τους άλλους, έχουμε ένα άκρατο δικαιωματισμό να προβάλλουμε πάντα τα δικαιώματά μας παρά να δοξάζουμε και να ευχαριστούμε. Και αυτή η αχαριστία αποτυπώνεται βέβαια από καταβολής κόσμου και την είδαμε ξεκάθαρα και στο σημερινό Ευαγγελικό ανάγνωσμα. Οι 10 λεπροί άντρες που ακούσαμε, όταν βλέπουν τον Χριστό στην περιοχή τους, σπέβδουν τι, να ζητήσουν φυσικά την θεραπεία. Ο Χριστός γεμάτος έλεος τους την προσφέρει. Κι όμως από τους 10 αυτούς ανθρώπους που λαμβάνουν τη θεραπεία, όπως ακούσατε στο Ευαγγέλιο, μονάχα ο ένας επιστρέφει για να ευχαριστήσει. Οι άλλοι 9 που είναι, πήραν το δώρο της θεραπείας, αλλά ξέχασαν ποιος τους το έδωσε, ποιος τους το χάρισε. Το ίδιο πράττουμε κι εμείς στην καθημερινότητά μας. Γευόμαστε τα δώρα του Θεού, αυτά τα απλά, τα καθημερινά, αλλά τα θεωρούμε αυτονόητα και τα εκλαμβάνουμε ως ατομικά μας δικαιώματα. Ξεχνάμε όμως ότι η πηγή της ζωής και κάθε αγαθού δεν είμαστε εμείς οι ίδιοι, αλλά κάποιος άλλος. Έχει όμως τεράστια σημασία και δεν πρέπει να διαφύγει της προσοχής μας το ποιος τελικά είναι αυτός ο άνθρωπος που επέστρεψε να ευχαριστήσει τον Χριστό για τη θεραπεία. Ξέρετε ποιος ήτανε? Ένας αλλοεθνής, ένας Σαμαρίτης, δηλαδή ένας ξένος, ένας αλλόχριστος. Μόνο τυχαίο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί το γεγονός. Αυτός λοιπόν που δοξάζει τον Θεό και επιστρέφει δεν είναι ένας εκλεκτός, τέλος πάντων, ένας Ιουδαίος, ένας άνθρωπος της Εκκλησίας, θα λέγαμε σήμερα, αλλά κάποιος που δεν ανήκε στη φυλή του Ισραήλ και σε εκείνους που πίστευαν ότι ο Θεός τους ανήκει και τον ορίζουν ότι είναι δικό τους κατά αποκλειστικότητα. Η Ευαγγελική Διήγηση, βάζοντας ένα αλλοεθνή Σαμαρίτη να επιστρέψει ως τον μόνο που ευχαριστεί τον Θεό για τη θεραπεία, ουσιαστικά μας στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα σε όλους εκείνους που πιστεύουμε ότι υπάρχουν ιεροί λαοί και γλώσσες και αποκλειστικότητες ανώτερες και κατώτερες φυλές ή εκλεκτοί του Θεού. Για τον Θεό υπάρχει μονάχα ο άνθρωπος χωρίς ταμπέλες, για τον οποίο ο Χριστός σταυρώθηκε και αναστήθηκε καταργώντας το θάνατο. Τίποτε και κανένα εξωτερικό στοιχείο, καμία διάκριση, ούτε ακόμα και η θρησκεία δεν μπορεί να μειώσει τη μεγάλη και απροϋπόθετη αγάπη του Θεού για τον κάθε άνθρωπο. Για τον Θεό ο άνθρωπος είναι ο μεγάλος ερωτάς του και θα κάνει τα πάντα αρκεί να τον ενώσει όλοι μαζί του. Στον άνθρωπο μένει τι? Μένει μονάχα η δοξολογία και η ευχαριστία σε αυτήν την αγάπη που δεν γνωρίζει τέλος. Η πίστη μας, αδελφοί μου, γίνεται τις περισσότερες φορές διανοητική. Κάθε Χριστός που δεν αγωνίζεται για να κάνει την πίστη του βίωμα, εμπιστεύεται τη θεωρία της δικής του πίστης, τη φαντασία του δηλαδή. Εάν δεν γίνει βίωμα η πίστη, τότε τη φαντασία του, σαν ιδέα δηλαδή, παρουσιάζεται αυτό που έχει ως πίστη. Διάβασα αυτό, άκουσα το άλλο, είδα αυτό στο διαδίκτυο, έχω αυτή την πεποίθηση, προβάλλω δηλαδή τον ψυχισμό μου σε αυτό που άκουσα και διάβασα την πίστη. Διαμορφώνω την πίστη μου σύμφωνα με τον ψυχισμό μου και την ψυχολογική μου κατάσταση, η οποία όμως δεν συνδέεται με το βίωμα, και έχω την βεβαιότητα και καλά πως είμαι πιστός. Βίωμα σημαίνει προσωπική προσπάθεια, μετάνοια, άσκηση, προσευχή, εξήθηση του Θείου Ελέους, ψάξιμο, συντριβή, άρνηση κάθε βεβαιότητας, μελέτη, πόνος εσωτερικός, εξομολόγηση, θεία κοινωνία, όλα αυτά θα ελκύσουν τη χάρη του Θεού. Όταν λοιπόν απουσιάζουμε από τη ζωή μας τα προαναφερθέντα, έχουμε μια διανοητική πίστη, είτε της μιας, είτε της άλλης γνώμης. Και τελειώνοντας, αδελφοί μου, θα πούμε ότι ο Θεός δεν είναι προσωπολή μας. Δεν διακρίνει τους ανθρώπους σε καλούς και κακούς. Αυτά τα κάνουμε εμείς. Εμείς θα πάρουμε αυτά. Αλλά ο ίδιος ο άνθρωπος επιλέγει να διακρίνεται ενώπιον του Θεού, προτιμώντας να ζει κοντά ή μακριά από τον Θείο Λόγο και τον τρόπο της ζωής του Χριστού. Είμαστε όντα που πορευόμαστε προς τη Βασιλεία του Θεού και στον δρόμο μας χρειάζεται να λάβουμε μαθήματα πνευματικής εξέλιξης. Γι' αυτό κάθε πρόσωπο, κάθε εμπειρία και γεγονός είναι μια πρόσκληση και μάθημα Αθανασίας. Αμήν.